Дати тижня. Володимир Хільманович.
Вітаю, шановне господарство! Вашій увазі традиційний огляд білоруського календаря. Говоримо тільки про важніші дати. Починаємо з 6 листопада. У 1661 році війська Речі Посполітої на чолі з Стефаном Чернецьким розбили Лягли-Бокого московські війська. У гэты самы дзень у 1800 годзе у вёсцы Аборак Маладэчанскі раён нарадзіўся Леонард Ходзька, гісторык, публіцыст і выдавец. Пісаў ён на польскай і французскай мовах. Ходзька аўтар паэмы «Залесце», у якой услаўляў прыгажосць наваколля, зрабіў малюнкі гэтай мясцовасці, а таксама выдаў зборнік твораў Адама Міцкевіча, мемуары Міхала Клеафаса Агінскага. 6 листопада 1842 года у горы городской землеробшей школе заснованный ботаничный сад, один из самых старых у Белоруссии, а в 1992 году были усталяваны дипломатичные дочинения помеж Республикой Беларусь и Аргентиной. 7 листопада далекого 1430 года у троках помеж Ягайлом и Свидригайлом заключена домова, поводле якой Ягайло обовязывался вернуть Литве Подольскую землю. У гэты дзень у 1790 годзе у вёсцы Жырмуны, цяпер гэта Варановскі раён, нарадзіўся Кароль Падчашынскі, асветнік, архітэктар, даследнік і педагог. Найважнейшыя працы Падчашынскага – змены ў ансамблі Віленскага ўніверсітэту, а таксама рэканструкцыя касцёлу Святога Яна ў Вільні і пабудова евангелічна-рэфарматскай царквы. 7 лістапада 1896 году у мястэчку Рудзенск, Пухавіцкі раён, нарадзіўся Міхась Чарот, сапраўднае прозвішча Кудзелька, беларускі паэт і грамадска-культурны дзеяч. У гэты дзень могуць святкаваць два беларускія музеі. У 1949 годзе ў Мазыры быў адчынены краязнаўчы музей, а ў 2014 у Вялікай Бераставіцы адкрыліся дзверы музея Вавёркі. Ідзем далей. 8 лістапада 1632 году каралём Рэчы Паспалітай і вялікім князем ВКЛ абраны Уладзіслаў Ваза. Кіраваў ён амаль 16 гадоў да 1648 году. 8 лістапада 1784 году у маёнтку Шаўры, зноў жа Варановскі раён, нарадзіўся Тодар Нарбут, гісторык, археолаг і краязнавец. Яго нездарма называюць бацькам айчыннай гістарыяграфіі. Пасля сябе Нарбут пакінуў грунтоўную дзевяцітомную гісторыю літоўскага народу. У ёй апісваюцца падзеі да 1569 году. ВКЛ 16 стагоддзя Нарбут лічыў залатым векам у гісторыі Беларусі. Тодар Нарбут называў некаторыя даты і выказваў версіі чыста інтуітыўна. У многіх выпадках яны пазней выяўляліся рэальнымі. Прыкладам гіпотэза пра заснаванне кіеўскім князем Уладзімірам Святаславічам Заслаўя. У гэты самы дзень 140 гадоў таму у маёнтку Калеснікі Глыбоцкі раён з'явіўся на свет Вацлаў Ластоўскі, беларускі грамадска-палітычны дзеяч, гісторык, мовазнавец, літаратуразнавец і этнограф. Чалавек, які склаў унікальны слоўнік нашай мовы. 8 лістапада 1890 году у вёсцы Летнікі Глыбоцкі раён нарадзіўся Ян Капачопка, беларускі паэт, свецкі праваслаўны і культурны дзеяч, удзельнік хрысціянскага руху, пачатку 20-га стагоддзя, рэдактар і выдавец, пісьменнік, перакладчык, фалькларыст, аграном. Усё гэта пра Янку Пачопку. 8 лістапада 1946 году у Ватыкане беларуская дэлегацыя, у склад якой уваходзілі айцец Лев Гарошка, айцец Францішак Чарняўскі і Лявон Рыдлеўскі, сустрэлася з папам Рымскім Піем 12-м. 9 лістапада 1962 году у Гомелі нарадзіўся Алексей Мельнікаў, беларускі літаратуразнавец. А 60 гадоў таму ў гэты дзень у Ашмянах з'явіўся на свет Александр Тамковіч, беларускі журналіст, аўтар шэрагу кніг. 9 лістапада 1994 году у Вільні адкрыта памятная шыльда Браніславу Тарашкевічу. Наступны дзень, 10 лістапада, у 1921 годзе ў Смаргоне нарадзіўся Віктар Роўда, выбітны беларускі харавы дырыжор і педагог. 11 лістапада 1511 году Рэчыца атрымала ад караля Жыгімонта Старога права на самакіраванне. А 350 гадоў таму ў гэты дзень адбылася непераможная битва 40-тысячного войска Речи Посполитой на чале с Яном Собеским под Хотином над 80-тысячным турецким войском. У вынику была спынена турецкая экспансия на земли Украины. 11 листопада 1875 года у Менску народился Альберт Павлович, белорусский поэт-гуморист и драматург. 12 листопада 155 годов тому у вёсцы Быковщина на Лепельщине, сёння гэта Чашніцкі район, народилася Ганна Місуна, першая жанчына геолог у Беларусі і ў Расіі, якая праводзіла палявыя геалагічныя даследаванні. У гэты самы дзень у 1920 годзе у вёсцы Борха ў Рагачоўскі район з'явіўся на свет Андрэй Макаёнак, беларускі драматург, аўтар такіх класічных п'есаў нашай літаратуры, як «Хто смеецца апошнім» і «Зацюканы апостол». Так само 12 листопада 1930 года в вёсцы Шаматова Смургонский район народился Восип Близнюк, удельник антикоммунистичного подпольного вучнёвского руху, вязень советских концлагеров. У гэты самы дзень у 2000 годзе у Менску і яшчэ 25 гарадах Беларусі адбыліся маштабныя акцыі моладзі пад лозунгам пераменаў. Перамены гэтыя, на жаль, так дагэтуль і не надышлі. На гэтай, можа, не самай аптымістычнай ноце дазвольце развітацца. Бывайце здаровы, удалых вам дзён, заставайцеся на нашых хвалях.
Даты тыдня. Уладзімір Хільмановіч.